Sinabi naman ng dating obispo ng Simbahang Katoliko sa Child Abuse Royal Commission na di niya alam kung paano harapin ang mga paring pedophile. Dalawang beses humingi ng paumanhin si Bishop Ronald Malkern sa mga biktima at kanilang mamag-anak sa kanyang naging pagharap sa pang-aabusong sekswal ng mga bata sa Victorian Diocese of Ballarat, ngunit kanyang pinabulaanan na pinagsikapan niyang itago ang mga krimen. Ang detalye sa ulat ni Philippa Carisbrook na isinalaysay sa wikang Filipino. Dahil sa sakit na cancer, ang retiradong obispo Ronald Malkerns ay nagbigay ng kanyang testimonya sa pamamagitan ng video link mula isang nursing home. Ang 85 taong gulang ay nanungkulang obispo ng Ballarat ng taong 1971 hanggang taong 1977. Sinabi niyang kanyang pinagsisihan ang kanyang naging pagtrato at pagharap sa problema ng mga paring pedophile. Sa pagtatanong ng counsel na tumutulong sa commission na si Gail Furness, tinanong siya sa kanyang pagharap sa mga reklamo kung pinili niyang proteksyonan ang reputasyon ng simbahan sa proteksyon ng mga bata. Sinabi niyang dito, lubusang totoo.
Certainly wanted to protect the reputation of the church. Make sure that these incidents didn't happen in the future.
Inimungkahi ng Commission Chairman Justice Peter McClellan na binigyang proteksyon ni Bishop Malkern ang simbahan sa paglipat ng mga pari mula sa mga lugar kung saan maaaring magpatuloy ang kanilang pang-aabuso.
You also removed them to avoid notoriety coming to them in one parish. You moved them to other parishes, didn't you?
Not without some activity, treatment beforehand.
Di maalala ng obispo kung direkta niyang tinanong ang mga pari kung inabuso nila ang mga bata. Sinabi na umasa siya sa payo ng mga gumagamot sa kanila. Ang pari na pedophile na si Gerald Francis Ridsdale ay isa sa mga ipinagamot. Sinabi ng isang paring psychiatrist na nakipag-usap sa kanya ng 4 beses noong taong 1975 sa komisyon sa kanyang pag-unawa, si Gerald Francis Ridsdale ay pinadala upang magpagamot sa pagkabalisa o anxiety bunga ng isang aligasyon ng pang-aabusong sekswal. Dianya upang gamutin siya para sa pedophilia.
You assumed that it was Bishop Malkerns who had required Father Ridsdale to attend?
I assumed that, yes.
But in fact, you never spoke to Bishop Malkerns?
No.
Nais naman ni Justice Peter McClellan malaman kung gaano ang nalalaman ng tagapagpayo ng obispo sa problema ukol sa mga pari na pedophilia.
Those around you who were your advisors and who you were talking with, they knew about what was going on, didn't they?
I can't recall who knew what at that stage.
Si Cardinal Pell ay isa sa mga tagapagpayo ng nasabing obispo. Takda siyang magbigay ng ebidensya sa komisyon sa pamamagitan ng video link mula Rome simula sa Lunes. May ilang mga biktima ang magtutungo sa nasabing silid kasama niya.